Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыскутаваць пра Беларусь у Вену паехалі дзве дэлегацыі. У дзень роднай мовы скульптара Геніка Лойку судзяць за патрабаванне адукацыі па-беларуску. Дзяржава забірае ў акцыянераў Баранавічы дрэў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Кыргызстану прыняў зварот да міжнародных арганізацый аб спрыянні экстрадыцыі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева і ягонага брата Жанібека Бакіева. Тэкст будзе накіраваны ў міжпарламенцкую асамблею СНД, Еўразэс, парламенцкія асамблеі АДКБ, АБСЕ і Рады Еўропы. У звароце парламенту Кыргызстану выказваецца сур'ёзная заклапочанасць у звязку з тым, што Беларусь працягвае ўхіляцца ад выканання міжнародных абавязацельства па экстрадыцыі Курманбека Бакіева і Жанібека Бакіева ў Кыргызстан для адбыцця пакарання. Вайсковы суд Бішкекскага гарнізону 12 лютага завочна прысудзіў Курманбека Бакіева да 24 гадоў пазбаўлення волі, Жанібека Бакіева да пажыццёвага зняволення, абодвух з канфіскацыяй маёмасці. Курманбек Бакіев разам з сям'ёй атрымаў прытулак у Беларусі. У цэнтры сірыйскай сталіцы Дамаску сёння выбухнуў начынены выбуховкай аўтамабіль паблізу штаб-кватэры кіроўнай партыі БААС. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што загінулі не меней за 53 чалавекі, болей як 200 былі паранены. Дзяржаўныя медыі ўсклалі адказнасць за арганізацыю выбуху на тэрарыстычныя групоўкі. Так улады называюць паўстанцаў, якія выступаюць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Болгарыі сёння парламент прыняў адстаўку прэм'ер-міністра краіны Бойкі Барысава і ўзначальнага ім кабінету. Аб адстаўцы ўраду Барысу абвясціў учора за 5 месяцаў да заканчэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў. Гэтаму папярэднічалі масавыя народныя пратэсты, якія доўжыліся некалькі дзён і ў шэрагу выпадкаў суправаджаліся непарадкамі. Пратэсты былі звязаныя з незадаволенасцю насельніцтва ростам цэнаў на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. У Арменіі кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына Рафа Ванісян, які заняў другое месца на выбарах прэзідэнта, заклікаў сваіх прыхільнікаў пакінуць плошчу ў цэнтру Ерэвану. У ноч на чацвер у сталіцы Арменіі сабраўся шматтысячны мітынг прыхільнікаў Аванісяна, які назваў вынікі выбараў сфальшаванымі. Сёння Аванісян сустрэўся з абраным кіраўніком дзяржавы Сержам Сарксянам. На ўсе пытанні пра гэтую сустрэчу апазіцыйны кандыдат паабяцаў адказаць на мітынгу у пятніцу. У Расіі апошнім часам былі зачынены больш за 800 сайтаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю пра спосабы самагубства. Пра гэта паведаміў у чацвер кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Аніщенка. Ён выступіў у эфіры радыё «Эха Москвы». Паводле ягоных словаў, за апошнія 4 месяцы былі праінспектаваныя больш за 800 сайтаў, большасць якіх была зачыненая. Паводле Распажыўнагляду, у выніку праверак было вырашана зачыніць і вядомыя контэнты інтэрнэт-ресурсаў. Вы слухалі выпуск.